Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Koroma familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 531 Varsovia Esperanto-elsendo. La decunua de marto 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller proponas auskulti kulturkronikon, felietonon pri mondfama pola sciencisto Rudolf Weigl, Esperanto informon kaj ni denove proponas renkontiĝon en la leterkesta programero. Kaj dume en Pollando komenciĝis granda karitata kampanjo. En 10 lokoj 25 mil volontuloj en 2 mil vendejoj kolektas nutraĵdonacojn kadre de la Paska Helpo kampanjo organizita de nutraĵbankoj. Ĝis dimanĉo por helpi al homoj tion bezonantaj sufiĉas aĉeti kelkajn kromajn produktojn kaj transdoni al volontuloj. Pasintjare tiamaniere oni kolektis 370 mil tunojn da nutraĵoj, kio ebligis al pli ol 123 mil personoj trankvile kaj digne ĝui la Paskofeston. La Nacia Parko de Biebrza Rivero allogas jam naturamantojn. Nome eblas jam tie observi kelkmilajn gregojn de anasoj kaj anseroj, kiuj haltas tie dum la printempaj traflugoj al la norda Eŭropo. La apogeo estas atendata en la tria tagdeko de marto. Eblas birdojn ne nur observi, sed ankaŭ foti. Kiel informis la parko, la grego de anasoj konsistas el ĉirkaŭ 5000 birdoj, tiu de anseroj el 4000. La vintra aŭro en la Podlaĥia Vojevodio finiĝis jam lime de januaro kaj februaro, sekve do iuj birdoj alflugis al Biebrza Rivera regiono multe pli frue. Aperis jam du el birdoj, kiuj simbolas la parkon, kaj kiel la parko sufloras, en aprilo eblos kaŝrigardi ilian spektaklecan amindumadon. Kaj jen nia kulturkronika informo.
Ĝis la 22 de majo en la Nacia Muzeo en Szczecin eblas rigardi la tolaĵojn de tiaj pentristoj kiel Jean de la Croix, Monet aŭ Auguste Renoir en la ekspozicio Pentristoj el Normandio. Konsistigas ĝin 10 verkoj el pli ol 120 kolektitaj en 1992 fare de la Konsilio de la Regiono Malsupra Normandio. La spektanto malkovras la francan pejzaĝon per la rigardo de la plej renomaj francaj impresionistoj Monet kaj Renoir, kaj inspirintaj ilin de la Croix kaj Baudin. La publikon allogas ne sole famaj nomoj, ĝi prezentas multajn superbajn tolaĵojn de pentristoj malpli konataj. La ĉarma Normandio ĝuis inter ili popularecon dank al aparta lumo, kiun filtris la mara aero. La ekspozicio estas dividita laŭ kvar grupoj lige kun la loko de la tolaĵkreiĝo. Temas pri la ĉirkaŭaĵoj de la farmbieno Saint-Simeon, normandaj vilaĝoj kaj urbetoj, normanda marbordo kaj pejzaĝoj de apud Sejno. La pentraĵoj por konstante troviĝas en Abbé aux Dames en Caen. La elektita pentraĵkolekto turneas tra la mondo, popularigante la francan arton kaj Normandion. Ĝi jam estis prezentita interalie en Usono, Japanio, Estonio, Ukrainio. Szczecin estas la dua en Pollando urbo, en kiu eblas rigardi la ekspozicion, antaŭe okazintan en Poznano. La szczecinan ekspozicion akompanas riĉa eduka programo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
El La heroo de nia nun semajna feljetono estas mondfama biologo, kvar fojojn kandidatigita al Nobel-premio. Rudolf Stefan Jan Weigl, naskiĝinta en 1883 en la Moravia Pszerov, mortinta en 1957 en Zakopane, estas la inventinto de la unua en la mondo efika vakcino kontraŭ tifo, la antaŭkuriero de la uzo de insektoj, cefe de la vesta pedico, kiel laboratoria animalo por la akirado de infektoagentoj. Rudolf Weigl devenis laŭ diversaj fontoj el aŭstra aŭ germana familio. Post la morto de la patro, lia patrino edziniĝis al pola instruisto Józef Trojan, sekve de kio Rudolf kaj liaj gefratoj kreskis kaj edukiĝis en la pola kultura tradicio. Rudolf Weigl la tutan vivon sentis in Polo, kaj Pollandon traktis kiel sian patrolandon. Plej emfaze li esprimis tion, rifuzante dum la dua mondmilito la proponon de SS-generalo Katzmann subskribi Reichliston per la vortoj ke, jen citajo, homo nur unu fojon elektas sian naciecon, kaj tion miam faris. Onidire iam li kritikis eĉ Marian Skłodowska-Curie pro tio, ke siajn filinojn ŝi edukis kiel francinojn, dum li, identiĝinte kun Pollando, kiam ĝi ankoraŭ pro dispartigoj forestis sur la mapo de la mondo, ĉiam restos Polo. Rudolf Weigl, post la translokiĝo de la familio al Jasło kaj Stryj, kie lia vicpatro estis gimnazia profesoro kaj direktoro, tie frekventis gimnazion. Studojn pri naturscienzoj li faris en la Lvova Universitato, kie li doktoriĝis pri biologio 1907, sekve pri citologio. Ses jarojn post la habilitiĝo pri zoologio, kompara anatomio kaj histologio, kiel ordinara profesoro Weigl transprenis la subinstituton de ĝenerala biologio ĉe la kuracista fakultato, kie li laboris pri etiologio de tifo. Dum la unua mondmilito li estis rekrutigita kiel parazitologo, kaj tiam li komencis esplorojn pri la turmentanta la mondon tifo kaj la transportantaj ĝin vestaj pedikoj. En la intermilita periodo li daŭrigis siajn esplorojn pri tifo etimologio kaj pri la kontraŭtifa vakcino. En sia esplorinstituto pri tifo kaj virusoj post ĝisfundaj esploroj li akiris la unuan efikan vakcinon kontraŭ tifo, kaj tie oni ankaŭ malgrandekvante okupiĝis pri ĝia produktado. Rudolf Weigl estis tre talenta kaj ideoriĉa eksperimentanto, tre detalema en tiu laboro. Ĉiu eksperimento estis subigata al kontrolesploroj ripetataj dekojn da fojoj. La mondan famon alportis al Weigl la kontraŭtifaj vakcinadoj en la belgaj katolikaj misioj en Ĉinio. En la raporto belga misiisto Rutten, la sanitara estro de la belgaj misioj en Ĉinio mencias interalie, ke se en la jaroj 1936-31 el inter 130 misiistoj mortis pro tifo 18, post la komenco de la vakcinado dum 7 sekvaj jaroj estis notita neniu caso de tifo inter monacoi au cinei loggiantoi. Weigl ricevis pro tio la plei altan papan distingon, ordenon de Sancta Gregorio, belgain distingoin, membrecon de science institucioi, li estis candidatigita al Nobel Premio. En 1930 li estis distingita per la comandora cruzo de la ordeno de la Renascigio de Pollando. Alla Lvova Instituto de Professor Weigl pilgrimis sciencistoi el la tuta mondo por profundigi sien biologiaen conoin cae lerni la tiaen esplormetodoin. La pola vaccino estis applicata en epidemicentroi en Europo, Afriko cae Asio. En 1939 Professor Weigl forveturis al Etiopio, kie li helpis ekregi la tifoepidemion. Tamen pro militminaco li revenis al la lando sciante, ke case de milito, sendube oni frontos epidemion de tifo. La problemo contra batali tifon havi signifon ancau por ambau occupaci intoi de la polei territorioi, Germanio cae Sovetunio. Comence oni entreprenis clopodoin transformi lian esplorin laboratorion en productan entreprenon. En la periodo de la unua occupatio de Lvovo fare de Sovetunio, ec de la 17 de septembro 39, la productado de la contrautifa vaccino estis signife grandigita. Post la eniro de Germanoi la 30 junio 1941, Weigl post quelcae hesitoi acceptis la proponon resti la scienza estro de la instituto, eldeviginte tamen por si la reiton suverene decidi pri la electo de la personalo. Tiel donigis la eblo helpi al senigitei laboro academiei professoroi cae assistantoi. La laboron en la instituto cun legitmilo protectanta contrau germanae represalioi trovis interalie profesoro Stefan Banach, Bronisław Knaster cae Władysław Orlicz, ancau judei sciencistoi kiel Ludwig Fleck. En tute lau taxoi, Rudolf Weigl savis circa 5000 reprezentantoin de la Lvova scienza medio, gimnazia junularo, batalantoin de la resisto movado. Dum la milito, ili laboris tie kiel nutrantoi de pedicoi. Cai cio ci ligigis cun complica sistemo producti contra utifan vaccinon de Weigl cai niliei assistantoi. Por gia amas quanta productado necessis bredi la vestein pedicoin, en cio ciel iliei nutrantoi rolis homoi. La nutrado ocasis du foioin dum circau dec tagoi. La fina producto estis la contrauftiza vaccino. Dank alla eblecio ausculti la radion, professoro Weigl sciis, cio ocasas sur la fronto, cae sur la occupaciatei territorioi, cae consis pri la tifo disvastigia minaco. Vico da transportoi con lia vaccino, secrete trafis alla gettoi en Varsovio, Krakovo au Lodzo, alla germanei concentreioi en Auschwitz, Birkenau, Majdanek. En 1942 li estis denove candidatigita al Nobel Premio, sed germanoi rifusis la subtenon pro la malaccepto de Weigl subscribi Reich-liston cae transpreni catedron en Berlino. Weigl transvivis la militon. Comence li translocigis al Kroscienko apud Dunajec-rivero. Tie li establis laboratorion cae daurigis sien laboroin. Post la milito li laboris en la Jagellona Universitato en Krakovo, cae poste gis emeritigio en la Universitato de Poznano, daurigante cae sien esploroin cae productadon de vaccino. Tamen, gis la morto, en 1957, la comunista Pollando apenau toleris la mondfaman profesoron. Ne estis por li loco en la Pola Scienza Academio, cae la lauvisa chanzo pri Nobel Premio en 1948 estis vanigita. Cifoie de poloi. Nun elian nomon portas la Instituto pri Immunologia cae Experimenta Terapio de la Pola Scienza Academio en Wrocławo cae Hospitalo en Blachownia apud Częstochowa. En 2003 Rudolf Weigl estis distingita de la Instituto Yad Vashem per la medalo Justulo inter la nazioi de la mondo. Nur en 2014 sur la muro de la Malnova Universitato en Lvovo aperis omaggio tabulo informanta pri la tingajoi de la pola sciencisto, kies malcovroi evidentigis mejloŝtonaj en la kontraŭbatalado de tifo. Memoraĵoj ligitaj kun profesoro Weigl, sciencaj disertaĵoj, artikoloj, fotoj kaj elementoj el lia laboratorio estis transdonitaj alla Nazia Museo en Przemyśl en sud-orienta Pollando.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
belartaj konkursoj estas la ĉefa arta konkurso de UEA okazanta en kvin branĉoj: poezio, prozo, teatraĵo, eseo kaj infanlibro de la jaro. Partopreno estas libera al ĉiuj kaj ne ligita al aliĝo al la Universala Kongreso. La konkursaĵoj devas esti neniam antaŭe publikigitaj en ajna formo, escepte de la branĉo infanlibro de la jaro. Oni rajtas sendi maksimume 3 konkursaĵojn por sama branĉo, validas krome jenaj kondiĉoj: poezio, maksimuma longo ne fiksita; prozo, maksimuma longo 265 karaktroj; teatraĵo, maksimuma longo ne fiksita; eseo, teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proksimuma longo 465 karaktroj; infanlibro de la jaro, originala aŭ tradukita libro por infanoj presforme aperinta en 2015, 1 premio. Ĉiujn konkursaĵojn en unu ekzemplero, escepte de tiuj por la branĉo infanlibro, oni sendu al belartaj konkursoj de UEA ĉe Michela Lipari, indikante la elektitan pseŭdonimon por gardi la anonimecon de la aŭtoro. Por la branĉo infanlibro oni sendu unu ekzempleron de la libro al Michela Lipari kaj 3 ekzemplerojn al Jonel Onet en la centra oficejo. La limdato estas 31 de marto 2016. Detala regularo de la belartaj konkursoj troviĝas en la retejo de UEA, uea.org.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Koran saluton, karaj gaŭskultantoj, en nia unua marta leterkesta renkontiĝo. Preskaŭ mezas marto, sed ni ricevas la impreson, ke niaj programoj ne plu spronas reagojn kaj opinidividojn. Ĉu do ili fariĝis tedaj? Dominas Facebook profilei ŝatosignoj, pro kiuj ni ĝojas kaj pro kiuj ni elkore dankas, sed nur la kvanto de reagoj ebligas diveni, kion vi ŝatas, gesinjoroj, kion vi preferas en niaj programoj. Cetere, iom por ni nekompreneble, ni ricevis pun-averton prezenti informojn pri la Varsovia elsendoj en la publika UEA profilo. Tiele ni ne plu tie afiŝas. Iom malfrue, sed tutkore, niaj dankovortoj direktiĝas al Claudio Spinelli en Brazilo, de kiu ni ricevis la kopion de la kompaktdiska Esperanto-kurso de Tibor Sekeli, en kiu la ĉefparolistoj estas mi kaj Andreo Petten. Vere granda kaj tre kortuŝa surprizo. Elkoran dankon. Elektroniko faciligas nian vivon, sed tiom rapidigis kaj akcelis la vivon, ke apenaŭ estas tempo por momenta enpensiĝo kaj reago. Des pli kun granda ĝojo ni legis la mesaĝon de Aleksandr Seliŝĉev el Petersburgo. Mi naskiĝis en Irkutsko, kaj eĉ pro tio via elsendaĵo pri Ferdinando Caro estas por mi tre interesa. 3 jarojn antaŭe, 2013, mi eldonis libron pri Mihailo Pucillo en Sankt-Peterburgo. Pucillo, kiel Focaro, naskiĝis en 1845 kaj en 1865 traveturis en Irkutsko. Tie li laboris kun Bo Dybowski kaj A. Czekanowski. Pucillo estas la unua rusa homo, kiu scipovis la korean lingvon kaj kompilis la unuan rusan korean vortaron. Mi povus sendi al vi la libron pri Pucillo kaj lian vortaron. La praavo de Pucillo ricevis la bienulan titolon el la manoi de Sigismundo unua en la jaro 1544. Tiom ni legas en la mesaggio de nia rusa auscultanto, caro Aleksandr, il coran dankon pro via tre interesa por ni letero, cun le informoi pri viei laboroi, pri la samtempulo de caro, cae ec pri la menciitei pol rilatei vertoi. Dankon pro via pretezzo, donati al ni vian libron, pro cio ni antaudankas cae tre gioias. Gioiga estas le informo che niei programoi tiom estas riĉa sekvaj por profundigi iujn temojn, sed samtempe ni ĝojas, ke niaj elsendoj ebligas entute konatiĝi kun Esperanto. Kaj ĉirilate surpriza, sed korvarmiga, estis la reago de Miguel Oliveira je la naskiĝdatrevena saluto. Dankon, kara Barbara, via mesaĝo tre multe ĝojigis min, dank al viaj elsendoj mi eklernis Esperanton. Bela confirmo, ĉu ne? Dankon Miguel pro tiu bela confirmo, ĉu vi daŭre nin aŭskultas, kaj ĉu estas iuj por vi preferataj temoj. Skribu al ni pri tio. Anticipan dankon. Valdas Banaitis el Litovio ankoraŭ en februaro informis nin. Hieraŭ prelegante en Vilno, Giorgio Silver menciis, ke nun la literatura centro de Esperanto sin bazas en Iberio. En faka revuo mi tralegis la gvidan rolon de katalunaj kolegoj en tiu regiono, Nelando. Hodiaŭ mi trafis foton de Suso Moinhos en hazarda numero de Heroldo, kaj en interreto mi trovis, ke li studis fonetikon de Esperanto. Miei provoi consulti John Wells, Londona clubo ne successis, same Vidali. Li ne plu occupiras pri ci temo, sed hodiu mi trafis la vocion de Suso Moinhos en l'archivo de Polar Tradio. Mi ne povas resisti demandi lian ret adreson cae exii pri la resulto de lia traducado de tiu sentimentala temo de campara infaneco. Estas ancau libro de Brasila verkisto Mia Andarin Arbeto, kiun miis en pola traduco cae vocio, voc libre. Cis nun ne atinginta la patrujon de Zamenhof, kiu sene li povus traduci gin al Esperanto. Tiom scribas nia litova auscultanto, cara Valdas, mi transdonis vian messagion al Suso, kaj mi esperas, ke vi ligis la kontakton. Mi mem ĝojas samtempe informi, ke Suso esprimis la esperon, ke denove ni eble renkontiĝos antaŭ nia mikrofono por paroli pri lia verkaro. Tiuj ĉi kaj ĉiuj aliaj reagoj ja konfirmas la konvinkon, ke daŭre valoras niaj Esperanto-elsendoj. Malgrau tiom granda concurenzo sur la esperantlingua radia cae televida mercatoi. Despli ni core dankas pro la donasa subteno de nia laboro. En januaro ni ripetu tion niei dankvortoi directigis al Alain Chalm, Francio, Sunneve Mentinen, Finlando, Francisco Loreon, Canado, Paul Hanks, Francio, Maxwell Lang, Britio, Bruce Crisp, Canado, Leopold Patek, Austrio kaj Jose Orejas el Hispanio. Pro la februaraj donacoj ni tutkore dankas al Rosa López Martin, Hispanio, Paul Hanks, Francio, Sheila Devlin, Usono, Sinneve Mintinen, Finlando, kaj iu anonimulo. Nia flanke ni volas dividi la ĝojigan informon, ke nia paĝo polaretradio.org ne sole riĉiĝas je laŭvicaj elsendoj, sed ankaŭ je gravaj lernhelpiloj en la formo de samtempe legeblaj kaj aŭskulteblaj elsendofragmentoj. Nia sufloro estas legi samtempe laŭdvoĉe kun la parolisto. Kaj nun jam je la fino de februaro atendas vin en la unuopaj rubrikoj 344 novaĵoj, 169 kulturkronikaj informoj, 102 feljetonoj, 179 sciencaj informoj kai krome okdek kvin interparolo intervjuoj kaj sonscenoj. Du gesignoroj niajn programojn ekzistadte, konsultu niajn rubrikojn kaj ne subtaksu fotogalerion, en kiu ĉiam pli ofte vi trovas fotojn referencojn al niaj unuopaj Esperanto-elsendoj kaj la levitaj temoj. Ne forgesu kompreneble skribi kaj reagi. Dume, ĝis la sekva elsendo, la plej proksiman mardon, adiaŭas vin Barbara en la nomo de la tuta redakcia skipo. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.